Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat e vijues. Njihemi së pari me titujt kryesor. Mbytet një anije ruse, së paku 54 persona humbin jetën. Në Lozanë të Zvicrës vazhdojnë edhe sot bisedimet për Iranin. Në Kosovë shënon ngjecje zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Për këto dhe materialet të tjera më gjithsisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti i listës sërbe në kuvendin e Kosovës, Velimir Rakić, ka vdekur të mërkurën në mbrëmje në një fatkeqësi komunikacioni në Lepo Savić. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë kryetari i Lepo Savićit, Dragan Jablanović. Zëdhënësi i policisë Kosovës, Besim Hoti, ka thënë po ashtu për Radion Evropa e Lirë se aksidenti ka ndodhur kur makina me të cilën udhëtonte Rakić është përplasur për një kamion. Shoferi kamionit nuk është plagosur, ndërsa hetimet në lidhje me aksidentin kanë nisur, ka konfirmuar Hoti. Një anije ruse është mbytur në ujrat e Gadishullit Kamçatka duke shkaktuar vdekjen e së paku 54 personave. Ministria e Emergjencave e Rusisë ka bërë të ditur se në bordin e anijes Dalni Vostok kanë qenë 132 persona dhe se 63 nga ta janë shpëtuar. 15 antar të ekuipazhit mbeten ende të zhdukur. Nuk ka ende asnjë koment zyrtar se çfarë mund të ketë shkaktuar fundosjen e anijes. Një burim i Ministrisë Rajonale të Emergjencave i ka thënë agjencisë TASS se akulli mund të ketë luajtur rol. Bisedimet ndërkombëtare për programin bërthamor të Iranit vazhdojnë edhe sot në Lozanë të Zvicrës. Zyrtarë të lartë të Iranit dhe 6 fuqive botërore kanë ndështuar të arrinë marrëveshjen kornizë para afatit të 31 marsit. Bisedimet kanë për qëllim të bllokojnë kapacitetet e Iranit për ndërtimin e armës atomike në këmbim të heqjes së sanksioneve. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest duke ka thënë gazetarëve në Washington se ka ardhur koha që Irani të marrë disa vendime. Ministri i jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif ka thënë se fuqitë botërore duhet të lëvizin nga vendi dhe jo Teherani. Qeveria e Irakut ka thënë se ka marrë kontrollin e Tikritit nga militantët e Shtetit Islamik. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi është filmuar duke ngritur flamurin atje. Operacioni një mujor për rikthimin e qytetit ka qenë ofensiva më e madhe e qeverisë kundër grupit jihadist. Tikriti ka rënë në duart e militantëve qysh në qershor të vitit të 2014. Forcat irakiane, përfshir ushtar, milici shiite dhe fise sunite, kanë nisur operacionin e shkallës së gjerë për rikthimin e Tikritit qysh më 2 mars. Senatori i lartë amerikan, demokrati Robert Menendez, është akuzuar për korrupsion. Politikanin nga New Jersey thuhet se ka përdorur ndikimin e tij për të ndihmuar një mjek nga Florida, i cili është po ashtu mik i tij. Në një konferencë për gazetar, Menendez ka thënë se është i zemruar për akuzat dhe i ka hedhur poshtë ato. Kundër tij rëndojnë 14 akuza, përfshir ato për komplot, deklarata të rreme dhe mitmarrje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Agjencia kundër korrupsionit Zenel ka publikuar dje raportin vjetor. Si komentohet kjo në gazeta?
Duke vënë para, Valona, se asë këtë herë nuk u publikua asë dhe një emër në kuadrë të luftës kundër korrupsionit, e përdiqme Kosova sot i konsideron që sharak e arqëvitimet zyrtarës e ligjë ndalën bërin publike të zyrtarëve të dyshuar për afera korruptive. Si pas gazetës, këto loj justifikimesh e përforcojnë linjën e përgjithshme për mungesën e transparencës që ka edhe Agjencia Antikorrupsion, njësoj si institucionet e tjera. E përditshme Kosova sot vërson se qeveria ka krijuar agjenci të këtilla për të mashtruar opinionin se gjoja po luftohet korrupsioni, por si shënë vizon gazeta në të vërtet, këta mekanizma më tepër e mbulojnë krimin shtetëror, se sa e denoncojnë atë. Sipas gazetës, kjo agjenci që i kushton buxhetit më mirë do të ishte të mbyllej fare në kuadër të masave kursimtare të qeverisë aktuale, sepse është më së evidente se korrupsioni nuk mund të luftohet në këtë formë në agjencitë që publikojnë raporte monotone. Kosova sot konsideron se drejtuesit e agjencisë kundër korrupsionit do duhej vetë kërkonin shuarjen e këtij institucioni të padobishëm, ndërsa shteti duhet ta forcojë drejtësinë të specializojë gjyqtarë prokuror në trajtimin e rasteve korruptive dhe krimeve financiare për të nxitur kështu veprime serioze në këtë drejtim. Valona,
a ka ndonjë vlerësim në gazeta Zenel të përplasjeve brenda lëvizjes vetvendosje?
E përbicme e zëri, Valona, në këtë temë ka vënë pasi subjekti politik i cili është ndërtuar mbi parimet e transparencës kundër keqpërdorimeve dhe nepotizmit, duke ndërtuar diskursin e tij publik mbi këto vlera, del të mos jetë ashtu siç paraqitet. Gazeta konsideron se përplasjet mes klaneve brenda vetvendosjes nuk janë thjesht të bindjeve të ndryshme politike, por ato përfshin akuza të rënda për keqpërdorime financiare. Kësisoj, shkarkimin nga detyra e koordinatorës së vetvendosjes në Skënderaj Ajnishahe Halimit, akuza të rënda zyrtarëve të lartë të këtij subjekti për totalitarizëm brenda partisë, kanë nxitur reagimet televizjes, e cila kishte përgatitur një dosje të tërë kundër Halimit. Një ditë pas intervistës së Ajnishahe Halimit të Vend gazetës Zëri, e cila akuzon rënd individ brenda vetvendosjes për ngufatje të demokracisë, të dyja palët publikuan dokumente të cilat doli të jenë fshehur tash sa kohë nga opinioni publik, shkruan posjerash gazeta. Valona,
Zenel, për fund të çfarë mund të veçoni?
Nga përbisme e koeditore veçojnë pjesë nga interviste me ambasadorin e Britanisë së Madhe në largim Ian Cliff. Cliff ka thënë se për 4 vjetë të qëndrimit të tij në Kosovë nuk ka vrejtur asnjë ndryshim sa i përket zhvillimit ekonomik dhe krimit të vendeve të reja të punës. Kurse emrimet politike në kryet e institucioneve shtetërore dhe agjencive të pavarura, duke anashkaluar profesionistët, sipas ambasadorit Cliff, vetëm sa janë vritur. Në një intervistë për koeditore, ambasadori britanik në largim ka potencuar se Kosovës nuk i duhen njerëz që shumicën e kohës e kalojnë nëpër kafene duke mbrojtur shefat e tyre ministra. Duke folur për cilësinë e jetës në Kosovë, Cliff thot se është e tmerrshme që shumica e njerëzve jetojnë në varfëri si pasojë e hendekut që ekziston mes politikave dhe qytetarëve. Kurse për ata që kanë shtëpi e vetura të shtrenjta, britaniku ka dyshime se janë bërë nga korrupsioni.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Autoritetet në Kosovë, sipas përfaqësuesve të bizneseve, duhet të punojnë më shumë në krijimin e një infrastrukture më të mirë për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Vetë bizneset ndërkaq shprehen për sfidat që kanë në zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Dëgjojmë Luljeta Kras.